Продължаваме с рубриката, която започнахме с председателя на Българската академия на науките, академик Стефан Воденичаров, в която в годината на 145-та годишнина от основаването на академията представяме дебата, който БАН иска да проведе българското общество. Каква да бъде България след 25, 30, 50 години? Кои са националните цели на българите? Сега в студиото е академик Георги Марков. Миналата седмица председателя, здравейте, представи основните четири цели. И първата, с която започва, е духовно развитие, което със сигурност звучи отвлечено на много хора.
Отвлечено, но то има и своето съдържание, защото ние включваме и образованието, и научните изследвания, и културата, и изкуствата, търсене на духовните ценности, съхраняване на нашата национална самоличност, на обичаите, на традициите. Това всичко включваме в духовното развитие, тъй като твърде много пострада през този дълъг преход, почти вече четвърт века.
Кои да бъдат целите на България в тази сфера?
Трябва да се започне с образованието, което загуби своите качества. И ние се гордеем с някои елитни гимназии. Нашите момчета и момичета печелят олимпиади по света, но масата от училищата и възпитаниците са или на някакво полуграмотно състояние, или голяма част, или известна част отпадат твърде бързо от училищата. Така има едно натрупване на неграмотност.
Какво да се промени?
Най-напред трябва да бъдем убедени, че образованието то не само се полага на младеща, но то трябва да бъде задължително, да бъде достъпно и държавата да отдели съответния ресурс да възстанови престижа на учителството, тъй като виждаме, че младите хора вече не искат да стават учители, или пък тая професия се феминизира при голямото ми уважение към женския пол, но трябва да има и мъже учители със съответния авторитет. И да се свърже образованието и с обучението, но и с възпитанието. Защото днешната младеж може да е начетена, може да е отворена към света, но не куца възпитанието. То, разбира се, започва от семейството, но семейството, семейните ценности да се свържат и с средното ни образование.
Аз зададах вашия въпрос. Въпроса на БАН, на министър-председателя. Да. Дали той ще подкрепи цялата система за социално подпомагане да бъде обвързана с образователен ценз. Той каза, не, това е дискриминация.
Не е дискриминация, защото преди 89-та година имаше различни неща с различен знак, но тогава, както сега ги наричаме ромите, са учили задължително до 7-ми клас. Разбира се, имало е работа, родителите са били и осигурени в известна степен, а сега ромското малцинство, неграмотността е страшна.
Лошото е, че и в българското мнозинство има неграмотност.
За жалост, вече
над 1600 деца са спрели да ходят на училище през първия учебен срок, според статистики, които обяви Образователното министерство. Над 3000, почти 4000 за миналата учебна година.
И не е възможно само с закуски да бъдат примамвани децата, защото сутринта така беше при кмета Софиянски преди години в София, но те хапнат закуската и се тръгнат, се прибират вкъщи. И родителите трябва да бъдат задължени да се обвържат и социалните помощи, и детските.
Те уж са обвързани. За детските са обвързани, че който има там 5 неизвинени отсъствия, не получава социална помощ, но то възниква въпроса, а как се решава този проблем между от раждането на детето, докато тръгне на училище? Защото има семейства, за които децата са средство, материал да получават социални помощи.
Това е начин на съществуване за тях. И това поражда голям проблем, тъй като този процент на неграмотните в България се увеличава. И то в 21 век. И се стига до нас късване с традицията ни от Възраждането, когато както се казва, българина е продал и нива, за да изучи детето.
Но възможно решение, стоят въпросите с дискриминацията, нали, е да образованите родители да получават повече от необразованите.
Да.
И сред това тях... е образователен ценз. Той в Търновската конституция важава и за гласуването.
Сред тях има и много талантливи деца, които могат да бъдат полезни на обществото, защото могат да бъдат ограмотени и след това вече те ще намерят хляба си. Ще намерят посоката, където да се развият професионално. Но при тая неграмотност каква работа могат да вършат, освен да метатурите?
Смени системата на социално подпомагане. България да каже, че няма помощи за... Няма детски вече. Няма майчински вече. Има майчински и детски, да, за образованите.
Това не е дискриминация.
И тези, които се образоват.
Защото за да бъдат полезни на обществото, те преди всичко трябва да се образоват. Но тъй като вече и родителите са необразовани, те обричат децата си, а тези деца си има
и... То може би през тия помощи може да се стимулират пък и родителите да се образоват. Да. Този, който ходи на курсове някакви, или се, не се е научил и да чете и пише, защото има и такива хора.
Аз няма да кажа името на един наш професор, сърдечен хирург, който е такъв происход, но явно е, че унази власт народната го е образовала и средно образование, и висше образование, и е професор. Така че ние не можем да бъдем предубедени спрямо циганското малцинство, защото всъщност ние сме от една раса с тях, ние сме индоевропейска. И те не само са талантливи в песните и в танците, и жалко, че се убива бъдещето на тези деца.
Това няма етнически привкус тази работа. Тази седмица една от новините беше как една агенция или организация, която изчислява кредитите, какви кредити се взимат, че бабите плащат на внуците, които на по 20 години ходят, купуват си скъпи телефони, телевизори, уредби, не могат да ги плащат. Тоест, да, пораснало едно такова поколение.
Едно поколение, което набляга на материалното.
Което сега ще възпитава то деца.
Изкъсва се духовното. И за жалост вече в кул се издига златния телец. Нали? Парите са над всичко. И по този начин ценностите лека по лека рухват. Ето семейните ценности. Повече от половината от децата не са извънбрачни. Казва, семейството е една оживелица. Да, но сега няма да цитирам Маркс, че е клетката на обществото, но всичко започва от семейството. След пък към училището, църквата.
Да, ма цялата система и, нали, уж европейските ценности са да няма значение жени ли си или не. Ако се въведат стимулирания на това да си семеен, веднага ще се намерят хора, които ще кажат, това е дискриминация.
Не е дискриминация, защото на семейното възпитание то е в основата. Дори има такива безумни идеи да се легализира тревата. Ето това идва и от Европейския съюз. Сега няма да задълбавам по разни еднополови бракове, но всичко това руши нашите ценности и понякога ненормалното се представя за нещо естествено. И това идва свише.
Всякъде казвате, но със сигурност това изказване ще... Да. Веднага ще го квалифицират като дискриминация. Макар че пък възниква интересния въпрос. Четах, че в Норвегия вече децата учили как крал се жени за крал.
Да.
Или омъжвали, как се
но
казва.
Това там. Последното за педофилията, че има право. Те педофилите били различни и те имали своите права, това, което в Европейския парламент. Това е едно подриване на моралните ни ценности. И казват, за нас вие сте там едни големи консерви.
Да, може би някога английската кралица ще се ожени за друга кралица. Обаче тогава откъде ще се вземе следващата кралица?
Аз точно говоря за това изкривено възпитание. Искат да вкарат... Аз го взимам като пример, защото съм, нали, от друго поколение. Правото на различните. Да, те имат права, но тези права, те са права на едно малцинство, което не може да бъде дискриминирано, но те не могат да кажат на мнозинството, че те са правите и да налагат своето. Това е също въпрос на възпитание.
Трябва ли, ако България не може да се справи с демографският проблем, с собствена раждаемост, да покани това, което говорихме и с новия консул на Хондурас България, да покани българите от чужбина да се върнат?
Категорично, аз май съм пътувал из Бесарабия, из Таврия. Значи, там българските традиции са и по-добре запазени. То, това е едно чудо българско. Извън България, някак си те, може би, за да оцелеят, че...
Те бягат от турците в началото на 19 век, после Кримската война.
Няколко масови преселване има.
После от Септемврийското въстание са бягали
също,
хората.
Така, има и политически емиграции.
Е, економическа... Интересното е, че хем бягали от Септемврийското, хем после Сталин ги пратил в Сибир, една част, друга част по Казахстан.
Аз съм много впечатлен от българските евреи, които са запазили не само добър спомен, но второ и трето поколение, не всички, но някои знаете български език и слушат и български песни. А ние тук в българската държава по медиите една чалга навсякъде кърми.
Ми то става обвързано с медиите. Когато медиите първо отгледат и възпитат такава публика, после са принудени да изслужат на тая публика, за да имат рейтинги и се влиза в омагьосан кръг.
Да, има този кръг, който ние трябва да го разкъсаме.
Как да се разкъсва?
Защото това е и задължение на учените, особено за хуманитарните науки. Ние трябва да излезем от кабинетите, от архивите, от библиотеките. Аз обикалям страната, училищата, читалищата, ето 100 години от Балканските войни. Обиколихме заради моята книга за Балканската война. Илинско-Преображенското въстание. Виждам, че има и будни деца. Те задават и въпроси, търсят трудните отговори. Трябва да се отворим, защото един учен, естествено, следва своята професионална кариера, но той трябва да бъде учен и общественик. Не казвам политик, защото тази дума вече стана мръсна. Учените трябва да се появят сред хората и те се радват. Аз дори и по някои градчета, села, викате, е академик, това ли било академик, един жив академик, мога ли да ви пипна? И тогава усещам голямо морално удовлетворение. Нещо повече дори от една докторска степен да ми присъдят.
Въпросът е как духовното да стане в центъра? Как културата да бъде в центъра, образованието в центъра? Между другото, това започнахме тази рубрика по един физически повод. Училището, което аз съм завършил, класическата гимназия, което 20 години беше заточено буквално отвъд София, на края на града, модерното предгради. И много хора поискаха, включително вашия председател, да се върне в центъра.
Ето, това също е отношение към образованието.
Кое да е в центъра и кое да е
в центъра, вижте колко офис, сгради, молове.
Бизнеса, банките, моловете.
Моя квартал Геомелев има два мола полупразни. Аз казвам, това е селския Мегдан, тъй като младите през зимата, когато е лошо времето, те там се срещат. Има много кафенета и заведения. Ето едно класическо училище да се прашива по крайните на София. Ако беше сграда на някакъв офис център, може би щеха да се преборят заинтересованите. Не всичко е пари. Това трябва да разберат нашите политици. Трябва да има и духовно, което не се купува с пари, но трябва да бъде подпомагано. Ето, за книгите преди години ДДС за книгите не беше 20%, а учебната литература, включително и нашата многотомна история на България, нашия институт за исторически изследване, тя беше освободена от ДДС. Говоря някъде до края на 90-те години. А сега книгата е 20% ДДС.
И на това знаете ли какво отговарят, господин академик? Казват, ама трудно е за управление това.
А те искат по-лесно да управляват.
Трудно е, защото веднага мошеници ще печатат офис хартия, нали, консумативи, пък ще ги пишат, че са учебници.
Но вижте, на международния панер на книгата, това е една разкошна изложба в НДК. Онези, които искат да четат, нямат пари. А онези, които имат пари, не че не могат да четат, но нямат потребност. Но нямат потребност да четат. И така, и така се разминаваме. Вярно е, че някои предприемачи, така, родолюбиви предприемачи, проявяват интерес. Ето за Балканската война откупиха определено количество за читалища, за училища. Има и такива строители на съвременна България, но за съжаление те са едно малцинство, които изпитват и духовна потребност или се срещнат с учени хора. Нека станат повече, защото парите не са всичко. Някой казва, че движа света още от времето на Аполеон, но парите трябва да се инвестират и за духовни дела. Ще има възвръщаемост. Тя е бавна възвръщаемост, но тези млади поколения, ако са образовани, ако са духовно възвисени, те ще бъдат едно по-добро бъдеще на България.
Добре, благодаря ви. Следващата седмица продължаваме с следващия.
Така да, мисля, че ще бъде академик Петър Кендеров, наш известен математик, който пък ще ви говори за икономическото развитие.
Академик Георги Марков, в вече съвместната рубрика на Дарик Радио и Българската академия на науките в годишнината, 145-та годишнина от основаването на академията. Дарик.